Mile,
Mola.
a ve daj, ako može da završim ova za fasadata na Evana i na City Gallery.
A predzatelj,
tehnička greška.
Не може, значи бара проширување на маркица, значи по ни еден закон, во ни една регулатива го нема. Значи бара проширување на маркица.
Од општина центар му рекле ако дадете вие таму комисијата дека
нема
комисија, грешка, они ќе го прифатат и за двете.
Глупости е тоа, значи надворот проширување на маркица буквално барове.
Ама вие предлагате, така?
Ама тоа е промена на дуп. Каква техничка грешка, нема таква...
Еве, таа што е за урбанизам во центар, сега рекоја нема проблем, дајте ми и ќе осреда.
Шо да му даде ми не знам шо
да му
даде.
Ој, Косван. Што, ама, што да му даде, писмо? Мислење.
Какво мислење да
ми? Мислење, дека мислите, дека може така.
Немам председателе, законска можност нема. Значи, проширување на маркица, тоа исто како да менуваме план со мислење.
Ама, неко... мислам дека кај вас нема одговорност. Вие само мислење да. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето.
Ама не може мислење пред... Значи, как... не знам како да обяснам. И на Коце три пати се станат сија. Значи,
Коце ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи. И ќе ви побара мислење. И ви еда дае ту мислењето, па може да се толкова дека... И мислите ќе побара, да.
Значи, врз база на план треба да даде извод. Значи планот што е поминат во општината центар е на пример да кажеме со габарит од 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250.
Ама што ти го викаш? Они треба да го кажат, они треба да потпишат на крај, така? Мислење во е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што.
Не знам какво мислење, нека кажи кој се како мислење да дајме. Не знам. Озвали
кој се како мислење.
Е, ќе дам мислење.
Дека може да се третира како техничка грешка.
Ќе кажам, ајде, јас ќе го потпишам, една лична
одговорност. Понеделник, Коце ќе ја донесе неа на состанок. Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, џабе ќе ја донесе.
Не, ама јас ќе се чутам на состанок, ќе не. Кажам како мислиш така, ќе знаме како се понашам.
Да, ти да гледаш да биде некако работа сега, не да не биде.
Океј. Okay. Ајде.
Ако може така да го решим, и ако таа ветува дека вака ќе се реши. И готово.
Океј, okay, нека кажат како мислам,
барем. Мислење е мислење. Да, бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведеш ако ја така мислам. Така?
Океј, okay, ајде.
Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти даваш твоја мислење. Твоја мислење може би е вакво, онакво, погрешно, правилно. Ама е, така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски.
Еве, нека напиша
како. Само ти не го кажи ова на неа. Ако го кажеш вака, она ќе си испачи, ќе рече, а што да ме така, ја да не испаднам крива. И нема да, ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене поставка некоја. Речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законот да го тукуваме. Ние давахме наше мислење, наше мислење беше вака. Е, са прашете си ја жена, зашто го направива понатаму така? Не морала да го послуша мислењето.
Океј.
Okay. Не е образувачко вашето мислење?
Добро, аз не знам што ќе направи. Океј, ќе дам мислење, не е проблем. Јас ќе го
потпишам. Важи, важи, важи. Ајде.